Четвер, 16 серпня, вечірня «Свобода» в прямому ефірі. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Пільги, привілеї, недоторканність українських політиків і чиновників. Чому саме зараз, перед достроковими парламентськими виборами, політичні сили різних мастей так часто експлуатують цю тему? Чи завжди ті, хто говорить про скасування пільг, має цих пільг і привілеїв менше? Чи дістане щось пересічний українець у разі скасування пільг армії чиновників? У прес-клубі «Радіо Свобода» свій погляд на пільги і привілеї українського чиновництва висловлять сьогодні виключно журналісти Оксана Козак, політичний оглядач «Главреда», Юрій Луканов, автор політичних книжок, Віктор Мороз, політичний оглядач журналу «Кореспондент». До нас також на короткий час долучиться журналіст Сергій Грабовський. Я одразу після інформаційного випуску від Сергія Драчука. Будь ласка.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. У секретаріаті президента вважають, що заяви урядових партій про боротьбу з пільгами розходяться з діями самого уряду. Суд визнав правомірною постанову Центрвиборчкому про формування окружних виборчих комісій за участі членів БЮТ і «Нашої України». Чергове коло переговорів між талібами та делегацією Південної Кореї про долю південнокорейських заручників закінчилося безрезультатно. Про ці та про інші події детальніше. Уряд не прагне зупинити зростання адміністративного апарату. Про це заявив сьогодні представник секретаріату президента Ян Берназюк. Таким чином він прокоментував вчорашнє рішення уряду запровадити посаду 12-го заступника міністра внутрішніх справ. Він же третій, перший заступник. За словами Берназюка, такої кількості заступників не було в історії України. Берназюк нагадав, що існує указ президента, за яким кількість заступників міністра обмежена 4, щонайбільше 5. Також Ян Берназюк повідомив, що в секретаріаті президента розглядають можливість припинити чинність іще кількох постанов уряду. Одна з них стосується пенсійного забезпечення колишніх членів Ради міністрів УРСР чи Кабінету міністрів УРСР і членів їхніх родин. На думку секретаріату президента, рішення запровадити такі пенсії йде врозріз із законодавством. І, за словами Берназюка, свідчить про те, що декларація уряду для боротьби з пільгами розходиться з діями самого уряду. Суд визнав правомірною постанову Центрвиборчкому про формування окружних виборчих комісій за участі членів блоку Юлії Тимошенко і «Нашої України». Таким чином, окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову соціалістичної партії, яка оскаржувала участь представників цих блоків у виборчих комісіях. Представник соцпартії Сергій Бойко заявив, що його партія має намір оскаржити це рішення суду. Раніше цього тижня цей самий окружний адміністративний суд Києва вже відхилив інший схожий позов соцпартії до ЦВК щодо участі БЮТ і «Нашої України» в створенні виборчкомів. Те рішення суду соцпартія вже оскаржила. Віктор Ющенко вважає недостатнім контроль уряду за діяльністю компанії «Нафтогаз України». Про це мовиться в листі президента на ім'я прем'єр-міністра, повідомляє прес-служба голови держави. Зокрема, президент у цьому листі відзначив зменшення обсягів реалізації продукції «Нафтогазом України» і висловив занепокоєння, що уряд, на думку президента, не зацікавлений у фінансовому оздоровленні цього підприємства. У відповідь прес-служба «Нафтогазу України» розповсюдила повідомлення, у якому просить президента не втручатися у господарську діяльність цієї компанії.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Чергове коло переговорів між талібами і делегацією Південної Кореї про долю 19 південнокорейських заручників закінчилося в Афганістані безрезультатно. Чи будуть поновлені ці переговори, коли вони можуть бути поновлені, наразі невідомо. Переговори відбулися в афганській провінції Газні, де таліби й викрали напередодні групу південнокорейських християнських гуманітарних працівників. Таліби далі наполягають, що заручників вони обміняють на своїх полонених колег. У смузі Гази угруповання «Хамас» затримало палестинського генерального прокурора. Той заявив, що відпустили його після висунення кількох вимог. За словами Ахмеда Аль-Мугані, йому наказали не залишати смугу Гази, не створювати провокацій і не повертатися на свою посаду. «Хамас» заявив, що Аль-Мугані затримали, бо він намагався вивезти документи зі свого ж власного офісу. Ось такі на цей час головні новини.
Сергій Драчук про події в Україні та світі. А ми продовжуємо вечірню «Свободу» в прямому ефірі в студії «Зиновий Фріс». Добрий вечір усім слухачам і журналістам. Журналістам, що прийшли сьогодні до київської студії, це Оксана Козак, політичний оглядач «Лавреда», Юрій Луканов, автор відомих політичних книжок, і Віктор Мороз, політичний оглядач журналу «Кореспондент». До нас за якийсь час долучиться журналіст Сергій Грабовський. Сьогодні нас врятує тільки лаконічність, сказав я своїм колегам у київській студії перед початком ефіру. Отже, пільги, привілеї, недоторканність українських політиків і чиновників. Чому так багато і часто говорять про це саме сьогодні? Чому напередодні дострокових парламентських виборів? Чому мовиться про привілеї одних і замовчується привілеї інших? Що матиме від можливого скасування пільг і привілеї звичайнісінький українець? Про все це, якщо вдасться, багато інше, подискутуємо в прес-клубі «Свобода». Я вже представив колег київських журналістів. Отже, до вас перше запитання таке, колеги. Наскільки актуальна, серйозна, а може доленосна тема пільг на тлі політичної кризи, якій чимало незалежних спостерігачів не бачить кінця краю і після дострокових виборів? Пані Козак, ваша точка зору.
Ну, ви знаєте, я думаю, що першою причиною виникнення от саме цієї теми на такій хвилі, взагалі на такі емоції, є те, що людям це подобається. От я сама запитувала багатьох людей, старших більшою мірою, і вони говорили про те, що так вже давно потрібно було це зробити, скільки ж можна, щоб депутати, в принципі, мали все і дозволяли собі все. Інша річ – що буде після виборів. Інша річ, чи не будуть знайдені певні механізми, які компенсують оцю, навіть якщо вона буде подолана, ця недоторканність.
Тобто можуть знайти причину, аби якось легесенько цю тему забути.
Але людям зараз це подобається.
Людям подобається, безумовно. Є соціологічні дослідження, які підтверджують, людям це страшенно подобається. Особливо те, що запропонував сьогодні, можливо, пан Колєсніков з партії регіонів, який взагалі пропонує платити депутатам середню зарплату, тобто більше тисячі гривень, і скасувати недоторканність для президента, для всіх рівні перед законом. Але про це трішки пізніше, пані Оксано. Луканово посміхаючись... Пане Луканов, автор політичних книжок.
Про Колєснікова я анекдот розкажу, перефразуючи. Приходить Колєсніков, влаштовується депутатом в Верховну Раду, йому каже, у вас зараз зарплата буде така, то він каже, як, мені ще й зарплату будуть платити, каже Колєсніков. Розумієте, ця тема недоторканності робиться, по-перше, два аспекти хочу. Чому подобається людям? Тому що люди відчувають соціальну несправедливість, тому що вони знають, що люди при владі, вони є прикориті і почуваються набагато вільніше, ніж люди, так звані пересічні громадяни. Через це їм подобається. Значить, а по-друге, другий аспект – це те, що ця тема, вона розкручується абсолютно за законами такої політичної пропаганди в період передвиборчої кампанії. Згідно з класикою, вибирається одна, дві, максимум три теми. І вони весь час педалюються. Зараз найголовнішою темою стала тема недоторканності, яка справді людям подобається, і тому вони, відповідно, політики на цьому грають.
Пане Мороз, що немає важливішої теми, ніж недоторканність і пільги, про які зараз тільки й чуємо щодня?
Мабуть, є і, мабуть, дуже багато. Ну, загалом, то я приєднаюся до цього, що людям багато що подобається. Людям ще більше сподобалося, як ми говорили вже перед ефіром, що якби взагалі в депутатів зарплату зняти і всі пільги, це ще більше б сподобалося б людям. І, до речі, від цього б депутати Верховної Ради не втратили. Але мені здається, що ця ситуація, це ситуація провінційності і дитячої хвороби іще українського політикуму. І в тому числі і політиків, які стоять на чолі країни. Мені здається, що президент країни дезорієнтував суспільство отаким пріоритетом і направив його перед такими важливими виборами в трохи інше русло. Мені здавалося, що сьогодні на порядок дня все одно стає проблема цивілізаційного вибору, якої до сих пір не зробила Україна. І який би, в принципі, той орієнтир, який би мав би зробити президент, але він цього не зробив.
До речі, президент, так, президент був серед перших, опозиція, президент першими, власне, якраз і заговорили про скасування недоторканності, про скасування пільг. Потім Янукович вчора виступив, і це було для багатьох, наскільки я розумію, несподівано, тому що він пішов ще далі, пан Колесніков пішов сьогодні ще далі, і, здається, ідею хочуть довести до абсурду, пані Козак.
Ну, можливо, можливо довести до абсурду щодо партії регіонів, до речі, от, цією ідеєю Колесникова, так? Ну, от так якось стається, що у всіх своїх таких от, не знаю, ідеях, таких от меседжах суспільству, вони там на півкроку відстають, допустим, від того ж тоді ж нашої України, починаючи від майданів, які не вони придумали, і закінчуючи знову ж таки от цими середніми зарплатнями, там підвищенням пенсій, це все є у всіх.
Угу. Я хотів би вкинути трішечки статистики, щоб ми якось вже від чогось конкретного відштовхувалися. Сьогодні ми не ставимо за мету досліджувати якісь аспекти вузькі там пільг, тому що це не справа наша, можливо, саме сьогодні. Дивіться, на утримання секретаріату президента, де працює 619 осіб, держава витрачає 777 мільйонів гривень. А на апарат Верховної Ради, де працює майже вдвічі менше, більше людей, пардон, більше людей, 1100, а де витрачають 719 мільярдів, це десь приблизно 45 мільйонів, мільйонів, це менше, ніж на утримання президента, секретаря президента. І водночас, дивіться, Віктор Ющенко пропонує скасувати пільги депутатам Верховної Ради і ні слова про скорочення чи позбавлення пільг працівникам секретаріату. Чому така вибірковість? Чим її можна виправдати? І чи можна, пане Луканов, виправдати?
Ну так тому, що так все очевидно, політики, вони, грубо кажучи, мочать своїх опонентів і виправдовують себе. Тому така вибірковість. І якщо подивитися, і насправді політики, ну, знайдуть, як пані Оксана казала, знайдуть механізм, щоб якось уникнути позбавлення, ну, якісь компенсацію щодо позбавлення депутатської недоторканності, якщо таке буде здійснено, вони знайдуть можливість цього уникнути, оскільки в усіх політичних силах є дуже багато політиків, які в цьому зацікавлені. І, тобто, вони пов'язані спільним інтересом корупційним, і тому це вони нам вішають лапшу на вуха пересічним виборцям, як кажуть, значить, а самі тим часом думають, як би собі, значить, спільно прокрутити яку-небудь чергову оборудку.
Скажіть, от пане Мороз, ви знаєте, наприклад, скільки витрачає, скільки, в яку суму обходиться пересічному платникові податків відпочинок чи то Віктора Ющенка, чи то Віктора Януковича один день їхнього відпочинку на державній чи якійсь дачі? Ми знаємо ці цифри?
Я гадаю, що про це ніхто не знає.
Чому журналісти про це мовчать? Чому платники податків, це ж їхні кровні гроші.
З приводу поїздки, вибачте, з приводу поїздки Януковича до Барселони оприлюднювались цифри, там щось біля 200 тисяч доларів ця поїздка.
Так ми і не знаємо, чи ці гроші з бюджету, чи
ні,
ці гроші...
Ні, це не з бюджету,
чи це про
це писала Українська правда.
Це
так,
приватні
так,
це гроші були, так?
Це так, якогось незрозумілого походження, не з бюджету були гроші, але не Януковича.
Але
гроші,
скажіть, чому ця інформація про ті дачі, про це все, чому досі український обиватель в хорошому сенсі цього слова, чому він не знає цих цифр? Чому це як в Радянському Союзі, пані чи пане Мороз?
Я скажу вам одне, що в принципі ця ситуація тим хороша для нас, вона страшенно паршива для нашої України і для президента. Президент, по суті, завалив в даному випадку виборчу кампанію нашої України. Мені так здається.
Саме принаймні... те, що він взяв це на озброєння, цю
так,
тему?
Так, завалив. І відповідь блискуча Януковича, якому підказали йому, очевидно, його радники, останніми днями, просто дивовижно перевертає все до гори днем.
Я кажу, доводиться
якщо
до
перед,
абсурду.
Так, якщо перед цим ініціатива була за президентом, і всі ініціативи, які він висунув останнім часом, це справді було щось нове, свіже, і список ті 20 чоловік перших у нашій Україні, це щось було принаймні якась посил, чи принаймні заявка на поліпшення, на оновлення. Але з іншого боку, от це таким педалюванням цієї теми, і контрвипадом Януковича, який довів ситуацію, по суті, до абсурду. І, чесно кажучи, гріх було б не скористатися з цього, не довести ситуацію до абсурду. Він абсолютно звів цю ідею.
Манівець.
Але все одно, мені здається, суспільство від цього виграє. Бо чим більше вони будуть говорити про пільги, чим більше будуть вони змагатися за те, щоб виставити ці пільги на торги, на політичні торги, на виборчі, від цього виграє, по суті, країна. Бо вони потроху змушені будуть від них все-таки відмовлятися. Від цього країна виграє.
Я пишу епіграми, і написав от якраз після вчорашнього.
Це для книжки майбутньої ви вже так
можливо, можете? Так. Торік вийшла колода від Ющенка, книжка епіграм. Наступного року, можливо, ще одна вийде. Бо політики дають підстави. Так. Ось, значить, з приводу, ви пам'ятаєте, що він сказав, що його жінка якась там торкнулася, і він вирішив, що про недоторканність. Так, як тільки його лагідно помацали жінки, він про політнезайманість озвучує думки.
Хорошо.
Нагадаю, Юрій Луканов, автор політичних книжок, Оксана Козак, політичний оглядач «Лавреда», Віктор Мороз, політичний оглядач журналу «Кореспондент», і до нас долучився Сергій Грабовський. Не випадково, я попросив особисто Сергія заглянути трішечки в історію, в минуле пільг, привілеїв. І, Сергію, що, якщо говорити про пільги в нинішньому сенсі, в нинішньому розумінні, що вас найбільше вражає, якщо подивитися трошки в історію?
А, власне кажучи, те, що ті пільги і депутатські, ми почнемо з депутатських, пільги і привілеї, які вони мали, які були вироблені впродовж європейської історії, вони не мають нічого спільного із тим, що мають українські народні депутати. Поясню чому. Коли з'являються парламенти в Європі? Феодальний час, дуже важкий час. Можна було, і, власне кажучи, от ти виступив у парламенті з критикою короля, вийшов, король наказав, тобі голову відрубали. От покритикував якогось герцога, а парламенти займалися контролем за владою, і, власне кажучи, фінансами, і законами, як і зараз. От їдеш додому з сесії, от, а цей герцог на коні, на чолі своїх вірних зброєносців, вискакує з лісу і на тебе з мечем скаче. Так от, недоторканність депутатська під час сесії і по дорозі на сесію із сесії забезпечувала, власне кажучи, нормальну роботу парламенту. Так само, як можна було говорити в парламенті про всі речі і не нести за це жодної відповідальності.
Сергію, ви можете якісь факти цікаві навести?
А у нас в Україні що відбулося? Власне кажучи, все перевернуто до гори дригом, і це було зроблено в совєтські часи. Тому що народні обранці, так звані, вони що, щось вирішували? Нічого вони не вирішували. Їх збирали на сесії, їм давали там пайки, ковбасу, автомобілі і так далі. Вони дружно піднімали голоси, схвалюючи керівну лінію партії, і роз'їжджалися. От вони оце от мали. Власне кажучи, і королі у середньовіччя намагалися підкуповувати от таким чином парламенти. Але врешті-решт в Європі перемогла парламентська демократія. А в Україні уже після совєтських часів відтворюється те ж саме, тільки на іншій основі.
Сергію, час нас підтискує.
А дуже багато всього
звичайно
цікавого.
Я думаю, що ми про це могли би говорити і дві години.
От, але сказати, от тут ви говорили про доведення до абсурду, уже таке було в історії. Уже під час Великої Французької революції всі привілеї депутатські, недоторканність і так далі, все це було геть скасоване. Ну і що результатом? Цих депутатів почали тягнути на гільйотини, відрубувати їм голови, і врешті-решт потягли і тих, хто виступив ініціатором скасування депутатських привілеїв. А, власне кажучи, очевидно, є певні привілеї, без яких депутати не можуть працювати.
Сергію, чи натякаєш ти на те, що завтра українських депутатів почнуть зникати, їх почнуть садити до тюрми?
Принаймні, якщо зняти все це повністю, то якийсь сержант Петренко зможе завадити Верховній Раді зібратися. Він аж всіх депутатів стане там перед Верховною Радою і буде всіх затримувати за неправильний перехід вулиці. От, так от.
А потім прийде матрос Жерезняков.
Правильну вулицю переходить.
Але справа в тому, що ще одна річ. чому наші в Україні в ці привілеї не мають нічого спільного з нормальними європейськими. Там права і обов'язки єдині для депутатів. От спробуй депутату Латвії пропустити без поважної причини один пленарний день. Штраф 20% від його депутатської зарплати.
А в Україні, я чув, місяцями не ходять депутати, правда?
І нічого. Ніколи не ходять.
Сергію, що в Литві роблять? Сергію. В Литві публікують прізвища тих, хто прогульників, скажімо. В Фінляндії їх жорстоко. Власне кажучи, та що казати?
Сергію, до речі, партія вільних демократів пропонує, аби в Україні оголосили список тих народних депутатів, які діставали квартири, які діставали якісь пільги. Так вони кажуть, що вони мають статистику, що найбільше пільг, найбільше грошей від парламенту діставали якраз депутати від нашої України і партії БЮТ.
Це ще, вибачте, будь ласка, я тут втручуся. Це ще кажуть вільні демократи. Тут
це треба вільні демократи, я попереджу,
спокійно до цього ставитися. Бо вільні демократи, як зрозуміло, зараз є проект, зрозуміло, партії регіонів. І вони підігрують з усієї сили.
Це дуже цікаво, проект партії регіонів. Вперше чую таке. Сергію, ти розповідав мені про якийсь дуже цікавий випадок в якійсь африканській країні, там також було дуже...
Ну це вже стосується не депутатів, це вже стосується ініціативи щодо зняття пільг з усіх чиновників. І от в Україні вже дехто пропонує платити їм середню зарплату, от яку по Україні і все. Ну, по-перше, тут нема нічого оригінального. Ще товариш Сталін платив своїм чиновникам теж середню зарплату. Назвалось партмаксимум, вище платити не можна. Все інше платилося в конвертиках. Так що це сталінська ідея. Але в Африці було, в Нігерії, в другій половині 80-х років минулого століття, була ще цікавіша ідея. Щоб перемогти корумповане чиновництво, уряд вирішив не платити йому зарплату. Ідея така, що от, ну, вони чиновникам не платити, вони розійдуться, і ми наберемо нових, некорумпованих, молодих, енергійних. І що цікаві стало? Рік факти. Не платять, другий, не третій, четвертий,
п'ятий. І вони обходилися, і вони обходилися.
Ніхто власне, не розійшовся, власне. І ніхто не помер з голоду.
Якраз
зимовію.
На цю тему, пані Оксано.
Я хотіла ставити своїх 5 копійок, просто з приводу відміни цих пільг, недоторканності і такого іншого. Все ж це подається як саме як один із способів, один із методів боротьби з корупцією.
Правильно? А я вас запитую.
Так, почекайте, я хотіла додати. І що, в принципі, це, як кажуть, абсолютно зрозуміло, що є абсолютно таке якесь, ну, я б сказала, відверте і нахабне неспівпадіння декларацій, які от подають ті ж чиновники, особливо, ми ж пам'ятаємо, прем'єр, там,
і те, що де
прем'єри,
вони...
скажімо так, і факту витрачання грошей.
Абсолютно.
Оцінка, абсолютно. Скажімо, скільки коштує там ті костюми, їхні машини, ну це...
Пане Мороз, от пільги, чи так це важливо для чиновника? Хіба висока посада, це не є от той привілей, який йому дає все, враховуючи ментальність українців, знаєте, так, що така пострадянська, така там на коліна падати перед ним, і хіба, скасувавши йому пільги, він не буде відпочивати в найкращому курорті, на найкращих, лікарів лікуватися і так далі. Що це справді дає, це скасування?
Ну, мені здається, що взагалі розмова на цю тему, чи дискусія, яка виникла останнім часом на цю тему, це булька на воді.
Правильно, вона вигідна політикам.
Так. Вона вигідна для політики, для того, щоб поговорити зараз, але це свідчення з того, ще того, що в них немає продуктивних, позитивних ідей. Їм нема що запропонувати. Чому? Вони займаються...
Тобто вони беруться за те, що... Столицею в Харкові.
Ага, ну це...
Тобто вони беруться за найлегше,
вона
за те,
лопнула,
що...
Вона лопнула,
тепер друга ідея.
Так. Вони не хочуть... Дуже дивно, що чи ліняться, чи не вміють, чи не хочуть, чи їх радники це не роблять. Вони не хочуть думати, заглибитися в стратегічний який розвиток
тобто
країни.
Креативність їхня обмежується оцією... ідеями, які на поверхні лежать. Я мушу нагадати, що в студії Оксана Козак, політичний оглядач Лавреда, Юрій Луканов, автор політичних книжок, і Віктор Мороз, політичний оглядач журналу «Кореспондент». Я хотів би такий ще аспект порушити. Дивіться, політики, може, раптом почали проявляти, чи стали дуже скромними, може, це... бажання підкреслити свою скромність і таким чином заробити собі якісь бали. Але, як сказав один французький поет, що надмірна скромність – ніщо інше, як прихована гордість, пане Луканов.
Ну, ви знаєте, от ми дуже так довго балакаємо сьогодні, чи так багато про недоторканність, це те, що фактично нам нав'язали політики. Я думаю, що журналісти, звичайно, повинні висвітлювати їхні
підходи. Але те, як ви це оцінюєте, мені здається, що не зовсім підвелися.
Так, але крім того, ще й журналісти повинні обговорювати не лише те, що пропонують нам політики, а й, наприклад, поставити питання про податок на майно. Бо, скажімо, останнім часом опубліковані в пресі матеріали про маєток Януковича, про маєток Клюєва, про маєток Тимошенко. Значить, треба запитати, а скільки ви заплатили за землю, яка під цим маєтком? А скільки...
Так от, і, чи, хто чи питатиме?
Нас... Журналісти повинні питати.
Але ви повинні ставити питання. Я вам хочу сказати, так, в Чехії часом... колишній прем'єр-міністр, колишній, він не зміг довести, де він взяв 90 тисяч доларів на придбання квартири. Він не зміг це писати. Він пішов геть з крісла. Журналісти, я вважаю, що це виключно завдяки журналістам, його пішли геть з посади. В Україні це можливо? Щоб за 90 тисяч доларів?
Якщо ніхто навіть не стидається просто цих речей, подаються декларації з одними сумами, а абсолютно очевидно, що там одна з машин коштує всю...
Але еволюція все ж таки відбувається. Те, що журналісти пишуть, це показовий факт, так мовити. Тобто інша річ, що ми пишемо, а вони чхати хотіли, але ситуація все одно зміниться. Крапля камінь точить.
Так, в Польщі...
Я абсолютно згоден із цією думкою, що в будь-якому випадку, що це, і це не просто крапля, а це, мабуть, такий маленький струмочок, який в будь-якому випадку розширить цю тему. Хай він доведе до певної міри певні аспекти до абсурду. Але принаймні він поставить на порядок денний оцю важливу проблему совкового вже минулого.
Добре, як боротися з пільгами? З ними, очевидно, треба боротися, правда? З надмірними.
Вони самі їх скасують.
Цікаво, що вони самі собі створили, тепер пробують їх скасувати і створюють ось таку атмосферу в країні. Скажіть, от представник Офісу президента Польщі Анна Кузьма, вона дала інтерв'ю нашій радіостанції і, зокрема, сказала, що депутати Сейму, які покидають, які відбули свій термін, вони здають квартири службові і все. В Україні, наскільки я знаю, всі депутати дістають квартири і залишають їх собі. Ніхто ж не здав. Як з цим боротися? Може, з такими боротися? А може боротися з тим, скажімо, в Польщі зараз хочуть, аби депутати, якщо він скоїв якийсь вчинок, щоб його позбавляли недоторканності. Може, в Україні якісь все щось залишити? Що би мало... Яка недоторканність би мала бути українських депутатів?
Ну, повинен здійснювати суспільний тиск. Суспільні громадські організації повинні тиснути на політиків. Ми також повинні ставити так питання. Але річ у тому, як мені здається, все ж таки, те, що ми маємо на горі, це у нас вважається народ мудрим, а політики сволотим.
Тобто все, що насправді, робить начальник, це окей, а ми люди маленькі.
Ну, не зовсім так, але, в принципі, те, що є у нас на горі, це відображення того, що існує внизу нашого суспільства. Ми дозволили себе пограбувати, і що ж тепер нарікати?
Але це в будь-якому випадку це еволюційний процес. Я не думаю, що він може здійснитися якимось зараз еволюційним чином. Поговорять, посваряться, подискутують, потім щось змінять, якусь частину. Але я не гадаю, що вони прийдуть до абсурду.
Пані Козаки.
Ну, і ви спитали, від чого відмовитися, що залишити. Те, що потрібно для роботи депутата. Оце і залишити. От і все, тому що очевидно, що нам ще до якогось абсолютно стабільного суспільства трохи задалеко, і тому повністю абсолютно зняти недоторканність можливо. Не є доцільним.
Дуже коротенько, що матиме пересічний маленький українець, якщо ці пільги скасують, що він матиме? Пане Луканов.
Та нічого він не матиме. Ну як, бюджет, звичайно, там трохи збільшиться, але це, в принципі,
але якщо, це для людей...
це відношення мізер, значить, в процентному.
Пане Мороз, ви також?
В принципі, так, звичайно. Це однозначно, що пересічний українець від цього нічого не отримає. Але він отримує хіба що моральний якусь підвалину, що все-таки якісь ситуації здорового глузду, чи принаймні поступальний якийсь процес у цьому плані рухається. І для нього це буде вже приємно. Але виграє від цього то, хто спробує все-таки оцю не зовсім розумну, не зовсім глибоку і мудру дискусію спрямувати в якесь розумне русло і запропонувати якусь нормальну програму,
так. Щодо пільг і недоторканності, і вийде із цієї ситуації.
Пані Козак, а може ті гроші, які вивільняться від тих всіх пільг, може їх цільово якось спрямовувати на, я не знаю, на будинки, на дитдоми, на що завгодно? Може такий спосіб,
може, але,
щоб відчув народ це, що
але
щось...
Але до того часу, якщо Криворіж Сталін будуть діватися невідомо куди гроші...
До речі, а куди поділися гроші від Криворіж Сталін?
Розумієте, смішно говорити про те, що гроші від пільг підуть так на дитячі будинки.
Дякую. Дякую журналістам, які брали участь у прес-клубі «Радіо Свобода». Це були Оксана Козак, політичний оглядач «Главреда», Юрій Луканов, автор політичних книжок, і Віктор Мороз, політичний оглядач журналу «Кореспондент». Передачі брав участь також журналіст Сергій Рабовський. Передачу вів Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить.